Наш гость.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dober dan. K spremljanju oddaje Naš gost vas danes vabiva Tone Kuntner in Slavi Košir. Spoštovani gospod Tone Kuntner, dober dan in hvala, ker ste si vzeli čas za najin pogovor.
Dober dan, dober dan.
Ste pesnik, igralec, pedagog, danes upokojenec, ki mu zagotovo kdaj tudi primanjkuje časa. No, za nami je 33. rojstni dan naše države in v teh dneh ste obiskali številne slovenske kraje. Kako ste praznovali vi, kako dan državnosti praznujemo Slovenci?
Včasih se mi zdi res, da premalo praznujemo in da se premalo zavedamo nasmeha zgodovine. In zato se rad odzovem raznim vabilom, kjer se to res iskreno praznuje. In letos sem bil kar povabljen na precej koncev. Sem od 17. do 27. 10 dni bil skoraj vsak dan kak večer na kakšnem praznovanju, ampak v glavnem sem bil na praznovanju v provinci, kot se reče, v provinci, v kmečki provinci Slovenije, teh nebes pod Triglavom. Razen, da sem bil tudi v mestu, tule v Trnovem, kjer se kuriti skres. To je edini mestno praznovanje bilo zame. In moram reči, da vedno, kadar sem prihajal domov, teh zadnjih 10 dni, sem prišel bolj vesel, zato ker se mi zdi, da ljudje vendarle praznujejo zares. Zares. In jaz sem, mene je kar dvignilo, pa sem prišel veliko bolj samozavesten in z veliko večjo radostjo kot prej, ko sem šel na to praznovanje, oziroma ko gledam to meglo ljubljansko, to močvirje, ki ga živimo. Tako da mi je pomagalo živeti, ta praznična srečanja in sem prav bil vesel, da sem lahko sodeloval. In bil sem tudi v neki vasi za Bočevo. Veste, pod Krimom sem bil na eni kmetiji in moram reči, da to je bilo tako srčno, tako lepo, tako da sem kar z veseljem se pol domov pelo, sem rekel, nisem tako prekleto sam na tem svetu.
V šolah ni neke domoljubne vzgoje. Kako mladim predajati to zavest, da je zelo pomembno imeti svojo lastno državo, ja, svojo domovino?
To je zelo pomembno. Predvsem je pomembno, da starši vplivajo z dejanji na otroke, predvsem pa šola. Otroci šolam in učiteljem bolj verjamejo kot staršem. In zelo pomembno je, da to slišijo v šolah. In jaz sem tako žalosten, da se to, jaz bom eno zgodbo povedal, pa bo največ povedano. Poglejte, leta 2001 je ta minister za šolstvo zapovedal, da naj izobesijo zastave na vseh šolah. Ne? In takrat je bil cel nek revolt, čuden, kaj za okar obešali zastave. Ja, lepo vas prosim, na šolah, na uradnih, na vsaki hiši bi moralo biti po samosvojitvi. In potem sem jaz veliko nastopal po šoloh okoli in sem prišel naenkrat na eno šolo, tiste dni, ko je ta hektika bila, kako se je zastave obešati, tako naprej. In pridem jaz tam na eno šolo, pa sem se pozabil, nekje v Slovenskih Goricah je bilo, pridem in me ravnateljica sprejme in pride iz vogala pa reče, pa me pozdravim, tako fino me lepo sprejme, pa sem se pohecal, a imate zastavo? Ona bi rekla, kaj, a zdaj bomo že kar na ukaz obešali zastave. Pa sem jaz rekel, gospa, vi bi morali biti veseli, da ukaz je, da vi bi morali brez ukazov obešati zastave. In zdaj pogledajte, ravnateljca neke šole mi to reče, kako pol ona vzgaja otroke svoje na šolah. Če se na obrazu ne vidi, da je vesela, da lahko zastavo obeše. Pa če tudi na ukaz. Poglejte, to je to. Da ta generacija, ta, ki vodi šole, ta je kriva. Ne otroci. Otroci so tako dovzetni za ljubezen. Tako dovzetni. Jaz sem govoril jim tam. Domo bomo imeli svojo državo. Sem jim povedal srčno, kaj to pomeni imeti 2-milijonski narod svojo državo. In take stvari sem pripovedoval in potem se je zgodilo, ko še nismo imeli države. So mi kakšne učiteljice rekle, fino, da ste to povedali. Mi tega ne smemo. In jaz sem to takrat razumel. Ampak hujše je bilo to, ko smo že imeli svojo državo. Smo imeli svojo državo že 2 leti in jaz iste stvari govoril, kako je fajn, da imamo svojo državo in take stvari, to radost, to veselje, da imamo svojo državo in da moramo biti ponosni. Pa so mi tudi rekli, učiteljice, fino, da ste vi to povedali. Naša ravnateljica, recimo, ne bi bila zadovoljna, če mi... Sveko, vi ste zato tu, se imamo svojo državo. Lejte, to je zgodba, ta žalostna zgodba našega šolstva. Da ne znajo vzgajati, da se ne upajo veseliti. In to je lahko usodno. To je lahko usodno, kajti ni življenja brez radosti do življenja.
In tukaj lahko vsak posameznik naredi nekaj. Ne moremo se zgovarjati na nekoga zgoraj.
Pa ne, da se lahko slavist ali ne slavist ali ne vem kdo, ali zgodovinar. Vsak lahko otrok vpliva. Poglejte, danes je ta praznik. Danes praznujemo na smeh zgodovine, kot je rekel Peterle. Na smeh zgodovine. A se zavedamo, kaj je to na smeh zgodovine 2-milijonski narod med svojo državo? To je... Jaz sem to doživel. Meni se nič tako hudega več ne more zgoditi, da bi meni to veselje kdo vzel. Ne? In s tem je treba nadaljevati in to, ta ogen ne sme ugasniti. Tako jaz gledam, pri spodobi govorim, ne sme ugasniti, ker ni življenja brez radosti do življenja.
No in vi pravite, imeti državo pomeni imeti hišo, to. Potrebno je pa narediti iz te hiše dom.
Dom.
Kaj
to
mislite
čisto,
s tem?
To je kratka prispodoba. Poglejte, najlepše je, če ima neka družina, dobi hišo. Da so si zgradili hišo, svojo lastno hišo, kjer bodo sami gospodari, kjer bodo tako živeli, kot si zaslužijo. No in gledajte na to hišo. Če se noter radostno živi, imajo rože gor, imajo leto streho, popravljajo vsako leto sproti. To je ta država, ki jo moramo kar naprej obnavljati in pripravljati, da bo noter, da bo družini dom. To je preprosto prispodoba za državo oziroma domovino. Država, domovina. Glejte, vsak ima rad lep dom, topo dom, če se le da. Ampak glejte, nič se ne da zapovedati. Ljubezni ni mogoče ne zapovedati, ne uzakoniti. Domovinske ljubezni pa sploh ne. To je milost. To je milost. In to milost je treba kojiti, predajati mladim srcem in mladim rodovom. Najprej se pa te milosti treba zavedati.
Naš gost. Naš
gost. Naš gost. Rodili smo se v tej podrtiji očetu Francu in materi Mariji. Kje in kakšen je bil vaš prvi dom? Kako se spominjate družine? Koliko vas je bilo? Kaj ste dali drug drugemu? Kaj ste vi dobili iz zibelke naprej in kaj ste ponesli v svet?
Lahko rečem, da sem dobil ljubezen. To pa res lahko rečem. Nismo na kmetih se o ljubezni ne govori. To se dela. Ljubezen se prenaša, se z dejanji kaže en na drugega. Pa nič se ne govori. Redko, kjer ti tam reče, jaz te ljubim, jaz te imam rad. Ne, to samo pokaže. Še rad težko rečejo. O sovraštvu pa sploh ne govorimo na kmetih, ker nas je sram sovraštva. Če nekdo koga sovraži, se samo vidi, da se sovraži. Ne, se to ne reče. Je pa to sovraštvo in ljubezno oboje je. In bistvo je to, da na vseh področjih, kot človek osebno, hiša pa država, sovraštvo podira, ljubezen pa gradi. Če je ljubezen, se hišo splača rihtati, kaj se temu reče, popravljati, tako naprej. Mislim, da smo mi, da se v tak hiši živo. In bilo nas je 9. Bilo nas je 5 otrok, starša, ata pa mama, pa preužitkarja 2. Se pravi, babica pa brat njen. Se pravi, 9 nas je bilo in to je kar velika družina in to na kmetiji, ki imela 8-9 hektarjev, niti ne preveliko, ampak to se je delalo brez traktorja. Največ, kar smo imeli vole, niti konjev nismo imeli. Za tisti, ki smo imeli konje, so rekli, da so kulaki. Ne? Tako da smo pravzaprav tako nekaj srednjega bili. Ampak ravno toliko se je pri nas pol zgodilo, da smo živeli med državnimi posestvoma, levo in desno. To so bili tam izseljeni ljudje eni. so bili izseljeni iz nemškega rodu, avstrijskega rodu, mi nismo bili izseljeni, zato ker smo bili mešana družina in smo tam ostali kot stara kmetija. Levo, desno je bilo državno in potem so bile te modernizacije, kolhozništvo, pa kaj se temu reče za združništvo, in so hoteli te dve združiti, ne? To državno posestvo na eni, pa državno posestvo na drugi in smo mi bili malo na poti, tako rekoč, in bi nam arondirali, temu se reče, da bi dali nekje drugije, pa tako, to je nam grozilo. Oče pa bil tako pameten, da je to, ker sem jaz pol šel v šole Maribor, prvi razred so me dali, kar pri enih tam živo, so me dali šole in je imel še 4 otroke zadaj, pa je rekel, zakaj se ne bi tudi drugi šolali, tako naprej. Mislim, da je bil napreden po svoje, če tako rečem, ne. Pa je to pol ponudil. Preden so mu arondirali, je ponudil državnemu posestvu. In so seveda oni to kupili in smo se vsi odselili, tako da jaz imam to težo odselitve. To težo odselitve, če nekratko rečem, in to težo obiskovanja te kmetije, ki je v državnih rokah vedno bolj propadalo in si predstavljati, da taka duša gre tisto hišo, kjer si bil rojen, pa kjer si zrasel gor in kjer si videl najlepše stvari v mladosti do njih 12 let. Sem hodil gledat kot študent, poznaj tudi s prijatelji, tako, pa sem videl, kako to propada, kako to zemlja jemlje nazaj, tisto, kar je njeno, tako rekel. Torej, državno posestvo ni obdelovalo tega, hiša začela propadati, vse je propadlo in danes je vse preorano, predorano in ni videti več, nekje je hiša, ne nič. In jaz, če pridem tja, pridem tako, kot da pridem na pokopališče. Tako da pravzaprav hodim z neko tako trpkostjo. Po drugi strani pa z veseljem, da je to vse propadlo. In da se je nova hiša zgradila, tisti, o kateri sem prej govoril, hiša, država, domovina, smo dobili novo hišo. To mi nadomesti vse, ne za sebe osebno, ampak za vse nas. Veste tak, da smo ta čudež živeli, da imamo mi svojo hišo, svojo slovensko hišo, svojo državo, je tak čudež. In seveda, po drugi strani me pa to zopet malo boli, da ne znamo z njo delati tako, kot bi morali.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes veliko govorimo o odnosih. To je tisto, kar gradi naš svet, naš dom. Ga gradi ali poruši. Zdi se, da nam v veliki večini materialnih dobrin ne manjka, smo pa zelo negotovi. Razdeljenost, ki jo nekateri sejajo med nami, na leve in desne, na naše in vaše, nas dela otopele, odtujene. Pravzaprav brez pravega veselja in želje po ustvarjanju. Človek se zamisli, ko vidi tudi, da v očeh mladih ni več neke prave iskrice. Kaj se nam dogaja? Boj med ljubeznijo in sovraštvom? Med dobrim in zlim? Kaj bo zmagalo?
Najbrž je ta boj med dobrim in zlim, med sovraštvom in ljubeznijo. Zmagati mora zmagati dobro. Če ne bo zmagalo dobro, nismo vredni, da smo.
Kaj konkretno vsak posameznik lahko naredi danes v tej situaciji, ko se, kot rečeno, trudijo nekako razdeliti nas, tako da že ne veš, s kom se še lahko kaj pogovarjaš včasih in na kakšen način?
Tako je. Jaz ne vem, jaz nimam nobenega recepta, jaz samo zase vem, kaj moram narediti. Treba je predvsem sebe vprašati, kakšne odnose imaš do te hiše, v kateri živimo, ki nam je blagor, ki nam je milost, da smo jo dobili. Ali smo vredni tega? Vredni smo, če bomo znali izpolnjevati tisto, kar se ne da zapovedati. To se pravi ljubezen. Edino to nas gor lahko drži. Edino to je perspektivna stvar. In jaz pač zase ne morem drugega reči. In najbolj bi se vsak moral sam vprašati. Jaz, gledajte, bom s pesmi bom odgovoril. Le svojo srčno uro imam, po kateri znam in moram živeti. Z njo moram izmeriti in prešteti vse, kar v življenju dobim in dam. In z njo prebroditi najdaljše minute svojega časa. Po njej se ravnam. če tudi vse druge ure okoli velijo drugače in sem pogosto prekleto sam.
To pomeni biti zvest samemu sebi.
Točno. Zvest sebi. Ker to sploh ni drugega izhoda, biti zvest sebi. In potem dobiš to, kar si vreden. In mi dobivamo to, kar smo vredni. Volivci dobimo to, kar izvolimo. Če zaširim stvar.
Premalo smo zakoreninjeni in zvesti sami sebi, da nas zelo hitro piš medijev, informacij in vsega tega govorenja premami zmede in želimo samo tisto lepo, enostavno, brez posebnega truda pridobljeno.
Poglejte, se star pregovor pravi latinski divide impera, deli in vladaj. Da to, politiki to delajo, delijo in vladajo. S tem se vlada. Vlada se pa z vulgosom profanomom. Z vulgosom se tako vlada. Če je vulgos malo bolj izobražen, malo bolj srčen, se ne da z njim tako dele in vlade. Kdo je pol kriv? Ali vulgos ali vladari? To je vse. To je vse odgovor. Ne? In poglejte, ko mene reče desno, levo, kako desno, levo. Pa človek je cel, če ima levo in desno roko. Jaz sem po moje bolj komunist, kot tisti, ki govorijo, da so komunisti, pa so največji kapitalisti. In ljudje tem verjamejo, da so levičari. Se levičarstvo je pozitivna stvar, to je Kristusov nauk. Tako rekoč, Kristusov nauk je levičarstvo. No, oni se pa grejo preganjati ta Kristusov nauk, če rečem tako, pa govoriti o levičarstvu, o srčnosti in vsem, ampak to so samo besede, so pa največji kapitalisti. Ja, eden pa tu v Ljubljani govori, da je največji komunist in govori na 1. maju, proletarcem pa je največji kapitalist. In mu verjamejo, ljudje mu verjamejo. To je tisto, jaz ne vem, torej zaslužimo se to, kar imamo.
Verjamemo lepim besedam, ne tistemu, kar vidimo, se pravi dejanjem. Zdaj se preganja tistega, ki obdeluje zemljo, ki se trudi, da pridela svojo domačo hrano. Preganjajo tistega, ki je svojimi rokami ustvaril nekaj v svoji garaži in je ustvarjalen.
Tako je, ne besede, dejanja štejejo. Dejanja štejejo. Poglejte, predsednica je imela tak lep govor, predsednica države, lep govor. Ni praznik, ampak to so besede. To so besede. To bi se uresničile. Naj naredi vse, da se to uresniči. Da pokopljamo mrtve in tako naprej. To moramo čim prej narediti, ker je nemogoče. Je treba pokopati, to je od stare Grčije naprej. To je stara Božja zapoved. Mrtve pokopati. Politika osnovne stvari ni naredila, ker deli in vlade. Ker deli in vlada ne pa dela. To je to. In če meni reče levi, desni, meni včasih reče, pa ti to nastopaš, pa to za one, za Janšo ti. Jaz sem tu član Janševe stranke. To reče, pa to sem jaz, Janez, že rekel. Se rekel, jaz pa ne, jaz nisem član dobene stranke. On je član moje stranke. Moja stranka se imenuje Slovenska pomlad. In je mnogo članov moje stranke, ne plačujejo ne članarine, častnih članov veliko. Veliko levičarjev je zraven, pa nič ne upajo reči, da so člani moje stranke. In niti jaz ne vem, da so člani moje stranke. Poglejte, tak čudež smo mi doživeli, slovensko pomlad, iz katere je zrasla država. Jaz se tega zavedam, zato jaz lahko tako pripovedujem. Seveda, vem, da more biti stranke, seveda more biti, aj absolutno, ker ima človek desno in levo roko. Kmet ima voz, ki ima dve levi kolesi, dve desni kolesi. Ga ni kmeta, ki bi vozil samo z dvemi levimi kolesi, a pa z dvemi desnimi. To je neuporaben voz. Tega lahko samo presloniš k šupi, pa gor naložiš, ampak ne moš voziti. To je, jaz imam rad leve in desne. Jaz imam rad partizane in domobrane. Ni pravega partizana, če ni domobran. Dom braniti. Jaz tako gledam to, jaz nisem, hvala Bogu, rojen, da nisem bil obremenjen s temi levičarsko-desničarskimi manipulacijami. Z enimi, eni in drugi so bili manipulirani, ampak pogledajte, človek je cel, lev, desen, je domobran in partizan. Ni to nekaj najlepšega. In kaj se po strani gledamo? Če pa smo isti cilj dosegli, isti cilj. Redki narodi to doživijo. Pogledajte Kurde, pogledajte Baske, pogledajte Katalonce. Koliko jih je več? Mi pa, kraljujemo tu v nebesih pod Triglavom, pa čistih obodmo, ne, da ne prihaja preveč od ta nebesa, od ta park. Mi živimo v parku.
Ta logika s kolesi ali z levo in desno roko je preveč enostavna, da bi jo vsi razumeli.
Nimam pojma. Ljudje so malo zaslepljeni, ko rečejo, ja, ne, to ne more biti, on hodi v cirku, pa on ne hodi v cirku. Oboje obsojenja so neumna. To hodi cirko, pa lepo te prosim, moli, pa tiho bodi, pa premisli, kaj delaš na tem svetu. Pa če hodiš k drevesom, moli, ti čisto vseeno. Mislim, in jaz spoštujem ene in druge. Jaz spoštujem ga ni človeka, Slovenca, ki bi puško vzel, pa riskiral svoje življenje za neko ideologijo. To je neumnost. Neumnost za neko ideologijo, za svoj dom. Da braniš dom je bistvo. In mislim, da so vsi partizani, ta pravi, so branili dom. Meni je eden povedal, ki je bil pri domobrancih. Najprej je bil pri partizanih, potem pa je šel v domobrancih, ker se neke take stvari dogajalo. In potem je rekel, mi smo v domobrancih, gor smo hodili spodaj, so pa partizani šli. Pa smo jih kar pustili pri miru, se imamo istega sovražnika, Nemca. Te mi je rekel, oni so šli spodaj, mi zgor nismo, dokler se ni začela ta diferencijacija. Ko se je to začelo, bilo konc. Istega sovražnika, istega okupatorja smo imeli, istega okupatorja treba izriniti, to je skupno delo bilo. Poglejte, mi smo leta 91 doživeli zvezdni trenutek slovenske zgodovine in smo ga izrinili, istega okupatorja. Tako srečo smo mi doživeli. Kaj se ne bi veselil? In sem letos se veselil 10 dni vsak večer.
Da bi to veselje razsejala med vse tiste, ki naju danes poslušajo. To si želiva.
To si je želim. Jaz si tudi želim, da bi ljudi bolj to spoznali. Da se ne bi srečevali, pa tako po strani gledali.
Pomembno je, da si človek.
Da si človek, pa da imaš rad dom, hišo svojo, našo. Tako. Pa da imaš rad slovenščino celo. Slovenski jezik. Mi smo izvolje narod, mi imamo jezik. Mili, pravi en pesnik, mili arhaični jezik znan po dvojini. Dvojina je lepa, ne pišemo pesmi o ljubezni.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. No in kako se je fant iz Slovenskih goric znašel na igralski akademiji? Kaj vam je dal igralski poklic? Kakšne vloge ste najraje igrali? Kako narediti iskreno zgodbo? Ste imeli kakšnega vzornika? Kako je bilo z igro?
Torej, vzornike sem sigurno imel, ko sem gledal nekatere igralce, ki so bili dobri, ki so bili iskreni, ki so bili dobri so bili, če so bili iskreni. Se bi prepričal, če je bil iskren, pa dober. In taki so bili, recimo, Stane Sever. Je bil moj profesor. Jaz njemu verjel, ko je pripovedoval. On nič ni pametno govoril, nič ni teoretiziral, ampak iz tebe vlekel tiste besede tako, da boš ti, ko boš pripovedal, da ti bojo verjeli. To je vsa filozofija. Ti moš tako povedati, da ti verjamejo. In da to, ko poveš, da ti verjamejo, moš najti v sebi, ne zunaj sebe, noter v sebi, ne kak fajn glas imaš, pa kako si ti dober, kako si lep, pa kaj to. Ampak kaj je tu noter, da jaz čutim tako, kot tista figura, ki jo ti nosiš. Tako čutim jaz, kako bi jaz to povedal tako, da bom prepričal, da bi bojo verjeli v to figuro. Pa sem verjel, recimo jaz igral Krejona, ki je negativna figura, ampak jaz sem ga moral iskati neke človeške pozitivne stvari, kaj on počne, ampak bistveno je meni bilo celotna drama, ki govori o spravi. To je meni bila moja izpoved, ne zato, ker sem Krejona igral, ampak zato, ker sem govoril celotno izpoved te drame strašne, Antigone, ki je še danes aktualna, poglejte. Da ne sme pokopati svojega brata, ne, Polinejka, Teokla Polinejka, ker je pač bil na drugi strani, v tisti vojni, ki je bila. Jaz zdaj govorim čisto aktualne stvari. Ne smeš ga pokopati, ker ni vreden, da se ga pokople, ker je zločinc, ker je pa človek, je, ga treba pokopati. Pokopati treba partizane, treba bo domobrane pokopati. Čim prej, da se ta razkol ne nadaljuje. To je bistvo, to je že v stari Grči bilo. Hočem reči, jaz sem igral to igro, pa sem igral negativno figuro tega Krevna, tega politika, ki dela, pa reče, ne smeš pokopati onega Polinejka, ne smeš ga pokopati. pa ga pokople vseeno, ga treba pokopati, polje mir. Glejte, recimo to je ena od takih stvari, ki sem jih jaz igral in ki sem jih z veseljem igral, ker sem igral celotno dramo, ne tisto negativno figuro. Sem pa v sebi iskal in v njem človeške poteze. Kaj je tisto, zakaj on to tako ravna? In tudi druge stvari sem tako igral, nekatere pa celo, da so bile moja osebna izpoved. Tisto je bilo najbolj fajn. Jaz nekatere Cankarjeve figure igral take. Take, ki sem rekel, pa to jaz, Jerman, ne? To jaz izpovedujem, meni ni treba nič povedati, meni ni treba nič napisati več. A pa recimo pripoveduje neke pesmi, recimo Preširna, gledajte, ki napisal elegijo svojim rojakom leto 1832. Jaz povedam isto pesem včasih na nekakšnem literarnem večeru, pa ni treba nič povedati svojih trpkih pesmi današnjih dni. Elegija svojim rojakom se začne Zemlja kranjska, draga mati, kdaj bo tihnil najin jok. Preberte se doma, to pesem vsi, ki poslušate. Pojte, odprite Preširna. Pesem iz 1832. Živo je takrat v Celovcu napisal o tej domovini, kako je aktualno še danes. Zemlja kranjska, draga mati, kdaj bo utihnil najin jok in tako naprej. Vse je napisano bilo. Meni pravzaprav ne bi bilo treba nič napisati, da ne govorim zdaj, kaj bi lahko Cankar je povedal. Koliko je Cankar napisal, poglejte. Cankar je napisal... To je treba, ker smo gliho pomladi tudi govorili. Poglejte, Ivan Boršner je 27. julija 1988 citiral Cankarja na Roški cesti v Ljubljani, ko so spustili iz vojaškega sodišča ven in je on takrat imel svoj govor in je začel s Cankarjem. Se predstavljate, pod vojaškim sodiščem, ki je bil ravno kar obsojen na 4 leta, pa je on reče gor, jaz, bratje, pa vem za domovino. To je povedal. Si predstavljate? In poglejte, Cankar je pa 80 let prej, pred to pomladjo, napisal vso vsebino slovenske pomladi. Bom povedal za to. Znam na pamet, ker moram, mi je Ivan rekel, to moraš pa znati. Glejte, jaz, bratje, pa vem za domovino. In mi vsi jo slutimo. Ker so nam siloma vzeli, zakr so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo vzrasla, je rekel Cankar, je vzrasla ta naša domovina, ta prelepa zemlja za vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gospodske domovine za suženstvo zidane s krvijo in so zamignojene sramota človeštvu za smeh pravici. Poglejte, to je vsa vsebina slovenske pomladi. 80 let prej. Meni treba nič več napisati.
Ja, pa vendarle ste napisali. Kdaj ste začeli pisati svoje pesmi? Kako, od kje je prišla ta nuja? Včasih tudi pravite, da ni prav enostavno napisati kakšno pesem, da je celo podobno rojevanju ustvarjanje pesmi. Ja, tako sem nekje zasledila vaše besede.
Jaz tako čutim. To je neka potreba, tako kot ženska, ki mora roditi. Prvič, ima shrepenenje, da bi bila mati, pol pa mora roditi, pa še bolečina je. Ne? Ampak je. Se sprosti in je to največja sreča, kar se lahko zgodi. Da rodiš otroka, tak čudeš. To se da čudeš, da viš, mati je za mene res je neka svetnica, da ta prava mati, ki rodi, pa pol, ima tisto v sebi globino, da mora za tega otroka skrbi, ona mora z njim do konca živeti, ker je to čudeš, ker je Bog dal in je Bog naročil, da mora do konca nekak živeti z njimi, pa karkoli se zgodi, to je strašno.
Se pravi, v pesnika je pravzaprav ugrajeno to hrepenenje.
Recimo nekaj takega. In to rojevanje zame vsaj je tudi nekakšno, tudi vedno neka, z neko bolečino povezano. Ti krči. Včasih se rodi hitro, ne? Ženske včasih rodijo zelo hitro, oni te ne vejo. Včasih pa moja, pa carski rezi, pa vse to. Pač pisanje pesmi je nekaj takega in jaz to rojevam in jih moram rojevati. Ne glede na to, kaj bo ljudje rekli. Meni je to vseeno. Eni pravijo, fejte bodi, ne, pravi Preširn in tako naprej. Pa to te ne sme brigati. Važno je, da ti pomaga živeti. da je to tisto otrok tvoj, ki ti pomaga danes do jutri živeti od leta v leto, dokler je še pač leta so. To je vsa filozofija, jaz tako razlagam. Bistvo je pa bi lahko rekli, da je to stvar psihiatra, da bi rekli, zakaj jih pesmi piše.
No, potem bi se o tem lahko spraševali.
Da, vsak ima neko kompenzacijo, nekaj. No, jaz pač to počnem.
Omenili ste Cankarja in Prešerna. Kdaj ste se pa srečali z besedo Ivana Cankarja pa s Prešernom?
Ivana Cankarja, poglejte. Jaz imam tako srečo v življenju. Prvič sem se z Ivanom Cankarjem srečal v osnovni šoli, ko je oče bil nek predsednik krajevne ljudskega odbora. In je tam so dobivali zgledali razne knjige. In je on meni knjige, on ni knjige bral. Po moje ene knjige ni življenja prebral, sem prepričan. Ampak on je knjigo v meni prinesel in sem dobil knjigo, takrat eno knjigo, ki je bilo napisano Jaz, bratje, pa vem za domovino. Mislim, da je tako bilo naslov. In tam so bile te Cankarjeve stvari, no, jaz niti cele nisem prebral. To sem se začudil, sem to dobo. In poznaj sem zvedel, da je Cankar živo 9 mesecev pri Sveti Trojici, to je 20 km, 10 km stran od moje rojstne vasi, da je on tam živo pri Lojzu Krajgerju, ne? In on je sigurno po naših krajih hodil, tudi sigurno se je tam kaj okoli se vozil s tistim koleslom po nekem blatu okoli, kjer je celo rekel poznaj v spominih, da če bi bilo blato na prodaj, bi to bila najbogatejša dežela na svetu. Se pravi, on je to blato Slovenije Goriško skozdal. No, on je tam pri Krajgerju bil, to sem poznaj izvedel, in tam je tudi dokončal igro Lepa vida. Jaz sem pa kot diplomsko nalogo sem v Lepi vidi igral Poljanca. Zanimivo, poglejte. Poljanca sem igral tej, ki je tam dokončal to igro. Prvo knjigo sem dobil, tisto sem kot diplomsko nalogo igral in potem sem bil zaseden v filmu Na klancu. Sem Lojzeta igral, to je pravzaprav autobiografska figura Ivana Cankarja. Take slučaje so se zgodili od začetka tam mojega življenja tam, pozneje pa do študija, pa skozi. In pozneje sem tudi igral neke figure iz njegovih Cankarjevih del. Tako da je meni bilo tako blizu, kot da svoje igre igram, ne? Tako mi je bilo to blizu, kak ne bi bil. Pa nisem vsega Cankarja niti prebral. Nekatere stvari pa znam na pamet, če me polnoči zbudiš, pa se mi zdi, da moram to vedeti, moram znati. Sreče sem polučil umetniško besedo, pa sem se sam več naučil kot študentje.
Pravijo, da pokrajina, iz katere človek izhaja, oblikuje človeka. Je tako tudi s pesnikom. Vaša poezija je včasih se zdi nekako žalostna. Aleš Berger je zapisal, da je molovska, umirjena, ponotranjena, toliko ljubezni do domovine, pa kljub temu tudi neka trpkost se najde v teh vaših pesmih. Zakaj nekako ne vzklikate samo od veselja?
Poglejte, Cankar je znal biti zanosen in vzklikati od veselja. Znal je pa tudi biti trpek in znal biti zajedljiv in kritičen. Človek težje živi z bolečino, zato se izpovedujemo. In jaz pač te bolečine zapisujem, da si pomagam živeti, ampak vam povem, da sem že napisal par pesmi takih, ki jih nisem sproti upal brati. Zato, ker bi mi rekli, da sejem malodušje. Zdaj pa je prišlo tako daleč, da si celo upam to prebrati. Poglejte, me ni več strah to malodušje pokazati, kak čudež smo pravzaprav doživeli, kak presrečen trenutek. Zdaj pa živimo pravzaprav svoje, to je samomorilsko dejanje, kar počnemo. Če bomo mi zapravili to državo, to bi bilo samomorilsko dejanje. In Cankar je tudi pol, kadar je take stvari črne pisal, ker so mu učitali, zakaj piše tako črno, je rekel, zato, da bi bolj zahrepeneli po luči. Hvala, Cankar, da se lahko s tem izgovarjam. In zato pišem. Zato, da bi drugi prebrali, pa da bi bolj zahrepeneli po luči in naj mi tega ne verjame, kar tu zapišem. Mogoče je pa vseeno res. Poglejte, jaz sem napisal v zadnjih letih pesem, ki nisem upal prebrati, kadar sem kaj nastopil, pa sem napisal, kakšna je to domovina, kakšni to njeni ljudje, ki se ne upajo in ne znajo misliti s srcem, ki se ne znajo z njo veseliti in žalostiti, ki se ne upajo piti iz njenih izvirov in ki ne znajo užiti njenih sadov, ki se ne upajo dihati z njo s polnimi pljuči, ki se ne upajo ali ne znajo biti, kar bi morali biti. In se ne upajo upati njenih upov. Kakšna je to domovina presrečnega rojstva in samomorilske smrti?
Oddaljevanje tistemu, kar smo. Pozabljanje naših korenin. Potrebujemo korenine.
Poslušaj, vsako drevo, pa se ne sprašuje, ne filozofira. Drevo ne filozofira, zakaj živi. Drevo ve, da mora imeti korenine, pa krošno. Mora dihati, pa mora zajemati iz zemlje. To je vsa zakonitost. In ta zakonitost bo ostala vse večne čase. Je, bila, je in bo. In vse, kar ni tega, kar rodi, kar je lahko plodno, ni perspektivno. In to je osnovna stvar, ni perspektivno. Je lahko tako moderno, tako svobodno, super svobodno, ampak vsaka stvar ima svoje meje. Est modus in rebus. So meje za vse stvari. Tudi svobodo. In poglejte, vedno je vprašljivo, vedno. V Jugoslaviji smo govorili bratstvo in edinstvo, bratstvo in enotnosti. Zakaj smo to govorili? Zato, ker tega ni bilo. Zdaj imamo stranko, ki se imenuje Svoboda. Zakaj si je dala naslov Svoboda? Partlič je napisal tam v eni igri. Zdaj je svoboda. Zdaj moramo biti previdni. Vse smo že skozi dal. Ne deklarirati. Poglejte, tudi Cankar, se spomnim, je napisal, prava ljubezen je sramežljiva, tiha, obzirna, skrila bi se rada sama sebi. Vse, kar je resnično in iskreno, se skriva, se ga goji v nekem gnezdu, ne razglaša. In vedno je sumljivo, ko se razglaša. Zdaj je svoboda. To gre samo, jaz gledam tako, v dekadenco. Tudi Evropa gre z vsemi soboščinami do kadenco. Veste, kaj je rekel en baje? So imeli neko svetovno srečanje sociologov v Kajru in je rekel eden sociolog, arabski sociolog, je rekel, vi, Evropejci, se boste sami sebe uničili z vašo demokracijo in z vašimi človekovimi pravicami. Jaz pa rečem, est modus in rebus, so meje v svobodi v vsem. Vse drugo gre. Dekadans.
Torej, moja meja je tam, kjer posegam v tako. Tvoje, v tvoj svet.
Tako. In če ni perspektivno, je meja. Konc. Če se ne da iz tega roditi, je neperspektivno. Ne da se sebe proveti in narediti.
Nam je res vsem v Sloveniji do tega, da imamo svojo domovino, da razvijamo in gradimo ta svoj dom, nam je res vsem do tega, ali so tukaj spet samo besede. Imeti se radi, biti pravna država, svoboda, pravica in tako naprej. Polno
jaz mislim, da
besed.
Je vsem do tega, sem prepričan. Vsem, tudi tisti, ki to govorijo. Vsem je to dom. Ker se človek je tako narejen, da ima rad topl dob, da ima zakurjeno po zimi, da bo streha na zamaka. Vsi imamo to radi. Pa ni to levi, desni, to imamo vsi radi. In ne se mi sprenevedati o nekem internacionalizmu.
Globalni vasi.
Globalni vasi. Vsak ima svojo vasico. In če bo se boš men, če bo pri men toplo, pa si ti dobrodošel k men prid. Ampak si dobrodošel, pa spregovori v moji besedi. Da se bova razumela, če rečem brez podobi. Poglejte, se mi je zgodilo leta 90, sem bil v Argentini, pa so tam imajo ene 7 klubov različnih, ne? In je tam vsak zase imajo nek klub, pa ograjeno, pa vse tako naprej. In ti Slovenci živijo čist za sebe, imajo svojo šolo, svojo cirko, svoje gostilne, vse to, kar neka vas ima. Na enem sem rekel, pa veste, meni se zdi, da vi živite kot v getu. Pa rekel, ne. Ne, k nam lahko pridejo otroci, ki hodijo v šole španske. Njihovi otroci lahko pridejo sem, pa tako so dobrodošli vsi pod enim pogojem, da se naučijo slovensko. Si predstavljate, v taki norosti, v taki morju španskem, rečejo, ja, prav, pridite, dobrodošli, da se naučite slovensko. In rekel, se naučijo, ker so tako znani, kot eni židje so tam slovenci, ne. Oni so urejeni, zgrajeni, hiše zidajo svoje, da vidiš, da si prišel neko civiliziran vas, Ne? Ker drugo je pa tak 50-krat ni jug. En kaos. Ne? Slovenci pa živijo v takih malo ograjenih seveda in so dobrodošli, samo naučite se slovensko. Pa sem jaz rekel, tako bi morali mi delovati. Prite kod nas na Bledo, samo dobrodošli. Mi imamo vse od Boga dano samozavest in vse možnosti, vsa bogatstva, da smo lahko samozavestni in da lahko verjamemo vase. Mi smo izvoljen narod.
Pa zakaj tako radi se razdajamo oziroma se prodajamo? Tako radi pozabljamo na svojo besedo in...
Vprašajte psihiatre, tiste kakšne sociopsihiatre, sociopatologe vprašajte. Oni bodo povedali diagnozo, jaz ne znam tega povedati, kaj je to. Ne znam.
Skozi poezijo tudi oživljate svoj dom in svoje kraje. Zelo pogosto. Prej ste povedali, da od vaše domačije ni ostalo nič, ampak živi v vaši poeziji.
Živi, ja, seveda. Moje notranjosti živi, ker od tega živim naprej. Tu imam jaz neko podstat, pa ne samo to, da so neki spomini, pa sanje, pa to. To imam tudi podstat zemljske filozofije. Jaz sem na zemlji gor rasel in vem, kaj so zakonitosti zemlje, kaj je pošteno. Jaz vem, da stokrat ne verjameš v Boga, je 10 božjih zapovedi, 10 božjih zapovedi, ne kradi, ne ubije in tako naprej. To ni treba nič zakoniti. To je vse jasno. To je vse jasno. Ne kradi. Ne moš ti svobodo imeti, pa reči, no zdaj pa še kradimo. Zapišemo, da je krast tudi svoboda. To je človekova svoboda, da kaj ukradeš. To je ciganija. Ne človekova svoboda. To so pa tudi taki so, ne, ampak tisti bi tudi morali živeti tako bolj po teh regljicih, kot pravimo, ne. Hočem reči, ni, so neka merila človeška, božja merila, pa so to, ali če so to muslimanska ali naša, je isto. Dobro delati je dobro, slabo delati je slabo. In tudi za svoje lastno občutje je to dobro, če delaš dobro. Tako je nam je dano. To je nekje globoki notranjosti, pa ni to od, ne od Jezusa Kristusa, ne od Mohameda, ne. Vsi, jaz sem videl tam med tistimi indijskimi, kako to živijo človeško med sabo, čisto iz nekih drugih filozofij. Pa so dobri ljudje, to je vse. To je vsa vera. In ko hodijo v cerkev, naj zmolijo za sebe, da bodo spoznali in videli. Jaz sem napisal na pesem o spravi. Se sprašujem, kaj pravzaprav moramo narediti? Kaj? Nad mano je nekdo, človeka ne morem prositi soseda, ker ne bo me razumel, kaj. Jaz samo njega lahko prosim, da ne bo dober z mano, pa da naj ne ubija, ne krade in tako naprej. Ampak jaz sem napisal molitev za spravo, poglejte. Ker sem sam sebe rešil, ker me sprašuje, kaj pa mora kdo narediti. Poglejte, molitev za spravo. O Bog, ki veruješ v ljudi. Začasne popotnike in sopotnike blatnih zemljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živi mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelitev kri in zločine. Odpri ljudem Bog oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast, kaj ti prišel je čas za čast, ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ljudje potrebujemo spodbudo, upanje, zaupanje. Potrebujemo vero, da po preizkušnjah in težavah pride tudi lepši čas, da po temi tudi zasije sonce. Potrebujemo luč. Za kristjana je luč Bog, vera tako, v Boga. Tako. Je vera v Boga opora ali je opij za ljudstvo, kot slišimo včasih?
To so te kakve fraze, seveda so opij za tiste, ki pol ne obogajo tisti, ki bi radi delili in vladali. Ne, za tiste je opij, seveda. Ne. To je opij za ljudstvo. Veste, prava vera ni ne vem, opij. Prava vera je zdravilo, prava vera je hrepenenje, prava vera je spoznanje najvišjega, vredno, da verjameš. Jaz ne znam filozofirati o tem, ampak tako čutim in tako živim in delujem, ker edino tako lahko. Sej sociologi pa filozofi pa to bi lahko to razkladali tako in drugače in tudi ideološko razlagali. Jaz ne morem tega ideološko razlagati. Bog je za mene pa tisti, ki ti ukazuje, da je dobro to pa to. Pa ne ubijati, pa ne lagati. Da bomo lažje skupaj živeli. Da bo sožitje bolj znosno v tem prekleto lepem svetu.
Bog je ljubezen.
Bog je ljubezen. Točno se to Prešern pravi tudi. Ljubezen. Bog je ljubezen. Vse so povedali že.
Človeku sam biti pravijo ni dobro, veliki umetniki pa so se pogosto izgubili v svetu osame. Pri vas ni tako. Imate dva sinova, imate ženo, ki vam vsa ta leta stoji ob strani. Ste ji napisali kakšno pesem? Koliko?
Ja, seveda sem kakšno napisal, seveda sem. Seveda, ker je to tudi milost, da se tako našla. Lejte, to je milost, da najdeš nekega sopotnika življenjskega. Pa se, če se poroči z njim ali ne, niti ni tako zelo važno. Meni se je zdelo važno, tako se mi je zdelo važno. Pa je ona ateistka, bistvo, pa sva se poročila pri Mariji Snežni, tam, kjer sem jaz doma. In se mi je zdelo, da moramo en sveti kraj iti, tam, kjer se ne preklinja, tam, kjer si tiho, tam, kjer je ljubezen tiha, sramežljiva, obzirna. In tam, ko se tudi zmoli tisti, ki molijo. In mislim, da je ta milost mi bila dana, da sem tako ženo našel. Ona je en božji stvor, ne? Pa je zrasla v čist drugih razmerah. Čist drugih razmerah, ko so mogoče celo kot imeli opi za ljudstvo vero. Ne, ne vem, ampak tukaj je človeška, da je ona meni verjame, jaz njej. In iz tega so se rodili otroci. Pa kaj češ več? Kaj češ več? Malo dva otroka, ki sta že zdaj pri kruhu, sta občutljiva in Bog daje, da bi to življenje speljala tako, da bi še prav vnuke imela, se vnuke mava, še prav vnuke in Bog daje, da bi temu narodu dal neke vnuku in neke prav vnuku, ker samo to je naš stati in obstati, samo to.
Ker ste že prebrali kakšno vašo pesem, vas lahko zdaj jaz prosim, da nam preberete še eno. Mojima sinovama je njen naslov.
Jaz seveda, lahko, ja, seveda. Včasih se prav začudim, pa se reče, a to sem jaz napisal. Ker, gledajte, jaz pišem zato, da se v tist trenutku rešujem. In si pač zapišem in pol časih predal dam, pa niti pol po dolgem času. Pa rečem se, to je dobro, ja. Ja, se to je to, tisto, kar sem takrat imel. Včasih pa se reče, kaj to ni nič to. Ne, hočem reči, preverjam bolj preko časa. Jaz ne dajem brat kakšnim literarnim strokovnjakom, da bi rekli, da je to dobro. Ne, dobro je, če je za mene dobro, pa je vredo. Sinovoma sem napisal. Takrat je. Ja prav čudim se, da sem to napisal. Ja sinovoma ne bom pokazal svoje hiše ruševin. Kaj ti v njih ni njune sreče in ne njunih bolečin. V njih ni njunega življenja. V njih ni njunega srca. V njih je le krvi spomen. To ni njun podrti dom. Njun dom je, kar jaz zgradim. A jaz zgradim na novi temelj, novo hišo, novi dom, ki ne bo mu gospodar, le zidar in hišni duh in na mizi lačnim kruh.
Lepo. Zdaj pa še kakšno lepo zaključno besedo za naše poslušalke in za naše poslušalce. Najin pogovor je bil miren, morda na trenutke tudi nekoliko zagrenjen, ampak tako kot ste rekli, 10 dni ste hodili po Sloveniji, veliko veselja ste se naužili, pa naj bo ta zaključna misel optimistična, spodbudna za nas, ki včasih kar pozabimo na nasmeh na obrazu, na dobro voljo, na odprtost, na to, da je življenje lepo.
Ko sem se srečeval, sem rekel, da praznujem vesel z veselimi. In praznoval sem vedno vesel z veselimi, bil vedno bolj radosten, vedno bolj vesel, da je tukaj veselih ljudi, da se tukaj ljudi zaveda tega čudeža, ki smo ga doživeli. In največkrat sem tudi tam, ker jaz sproti oblikujem, kar povem, in bom zdaj tudi končal s sprotno mislijo. In sem tam tudi največkrat končal s to isto mislijo, ki bom zdaj povedal jo. In je to ena redkih pesmi, ki znam na pamet. Men se splača Cankarja naučiti na pamet, pa prišel nema tako, svojih pa ne, svoje imam zapisane. Ampak to znam, to sem že tukaj povedal, da znam tudi na pamet povedati in bom to povedal, kar se mi zdi, da pove. Vsem vam, ki zdaj poslušate, vsem vam, ki praznujete in ki ne nehate praznovati, to je najbolj važno. Ta luč je naslov pesmi, ta luč ni od včeraj. In ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri, gori in sveti iz davne preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin. Ta luč je upanje. Nekdo jo je davno nekoč prižgal in je svetila kakor trstenka, kot oljenka, sveča, kot petrolejka, kakor karbidovka, kot plamen, kot kres, kot ogen v strehi, kot velik požar in kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila, a ni ugasnila. Ker jo varujemo kot luč svojih oči, ker jo predajamo neugaslo, preden ugasnejo naše življenja. Brez te luči ne bi znali živeti. Brez te luči bi bila tema.
Spoštovani gospod Tone Kuntner, hvala za pesem, hvala za pogovor in za vaš čas. Vse dobro in veliko ustvarjalne energije in volje spodbujati slovenski narod k povezanosti, k ljubezni do domovine še naprej.
Hvala. Hvala vam.
Pogovor sem pripravila Slavi Košir.
Naš gost.